Καλημέρα, αδελφή. Σήμερα το πρωί παρατηρούσα έτσι τον καιρό. Ήταν έτσι βροχερός, ήταν όλα βρεγμένα. Και καθώς έβγαινε ο ήλιος στο φράχτη, άρχισε να εξατμίζεται έτσι. Έβγαινε ένας ατμός. Και πέρασε μου μες στην καρδιά μου έτσι. Μπήκε, πρόδρομε, είσαι όπως εκείνος ο ατμός. Είσαι τίποτα. Χωρίς το Θεό. Είσαι ένας ατμός. Και το λέει ο λόγος του Θεού, η ζωή μας, είμαστε εμείς, η ζωή μας είναι όπως τον ατμό. Και καλά κάνουμε, έτσι, να συγκεντρωθούμε σε τον που τον ατμό κάνει τον αιώνιο. Τον ατμό μπορεί να τον κάνει αιώνιο. Και σήμερα θέλω να δούμε μαζί, το θέμα μας είναι η συνειδητοποίηση του υπερφυσικού. Η συνειδητοποίηση του υπερφυσικού. Όταν μιλάμε για κάτι το υπερφυσικό, αναφερόμαστε συνήθως σε κάτι που είναι υπέρ, μεγαλύτερο, των φυσικών νόμων. Αυτό που θεωρούμε φυσικούς νόμους. Δηλαδή, δυνάμεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν από την επιστήμη. Θεωρούμε ότι είναι υπερφυσικές δυνάμεις. Οι νόμοι της φύσης όμως, αυτοί που λέμε που θεωρούνται φυσικοί από τους άνθρωπους, πώς δημιουργήθηκαν? Βλέπετε, ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες εδώ κάτω στη γη που ήταν, που υπήρξε εδώ ο άνθρωπος, δεν σταμάτησε να αναζητά και να ανακαλύπτει τη δημιουργία. Να προσπαθεί να ανακαλύψει τη δημιουργία. Και αυτή την αναζήτηση του την ονόμασε επιστήμη. Και αυτό που ανακαλύπτει αυτή η επιστήμη και καταλαβαίνει πώς δουλεύει, το κατατάσσει και λέει είναι ένας φυσικός νόμος. Και λέει αυτό μπορώ να το καταλάβω. Άρα το θεωρώ δεδομένο. Αυτούς τους νόμους λοιπόν ο άνθρωπος τους θεωρεί δεδομένο και οτιδήποτε άλλο το θεωρεί υπερφυσικό. Η ζωή όμως του ανθρώπου, αδελφοί, δεν πρέπει να περιορίζεται από τους νόμους της φύσης. Δεν επλαστήκαμε με αυτόν τον σκοπό. Σήμερα θα ήθελα να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε μαζί ότι ο κόσμος που ζούμε είναι ολοκληρωτικά υπερφυσικός. Ολοκληρωτικά υπερφυσικός. Και ότι ο σωστός τρόπος να τον βλέπουμε είναι αυτός που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, στον Ψαλμό 8, 1 με 4. Λέει εκεί ο ψαλμωδός, «Κύριε, ο Κύριός μας, πόσο είναι θαυμαστό, υπερθαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη, ο οποίος έβαλες τις δόξα σου πιο ψηλά από τους ουρανούς, από στόμαν νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεση. Ένεκα τον εχθρό σου για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν θωρώ τους ουρανούς, τους δικούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια που εσύ θεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι, ο γιος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι?» Και εδώ ο ψαλμωδός, αδελφοί, καταλαβαίνει πόσον υπερφυσικός είναι ο κόσμος στον οποίο ζει και ότι είναι πέραν της λογικής του. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του. Αναγνωρίζει το Θεό που είναι υπεράνω όλων αυτών που δημιούργησε, ότι είναι υπερφυσικός ο Θεός. Η δόξα του είναι πιο ψηλά, λέει, είναι υπεράνω από τους ουρανούς και υπεράνω της λογικής του. Και έρχεται να μας εισηγηθεί τον τρόπο να τον δούμε. Είναι η πίστη ο μόνος τρόπος να τον δούμε. Και είναι ο μόνος τρόπος να τον γνωρίσουμε πραγματικά, αυτόν τον υπερφυσικό κόσμο μέσα στον οποίο μας έβαλε ο Θεός. Και εκείνη, και όλον αυτόν είναι υπερθαύμαστο για μας. Και έρχεται να πει επίσης ότι όπως η πίστη είναι έμφυτη και απαραίτητη στα νήπια, που είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τους γονείς τους, έτσι πρέπει να είναι και η πίστη σε μας για να ζήσουμε στην πράξη τη ζωή που μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε εδώ στην παροικία μας, εδώ κάτω στη γη. Ήθελα όμως, αδελφοί, να γυρίσουμε έτσι στο υπερφυσικό και να δούμε, είναι οι νόμοι της φύσης, τους οποίους θεωρούμε φυσικούς και τους οποίους ανακαλύψαμε με την επιστήμη, όχι ανακαλύψαμε, καταφέραμε να δούμε πώς λειτουργούν με την επιστήμη, είναι πραγματικά κάτι το φυσικό? Πάμε να εξετάσουμε έτσι λίγο κάποιους, για παράδειγμα, για να δούμε. Ο νόμος της φύσης που περιγράφει τη βαρύτητα, λέει η βάση του Νεύτωνα που τον ανακάλυψε. Από τη Wikipedia είναι αυτό. Κάθε σώμα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με δύναμη ανάλογη του γινωμένου των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης του κέντρου μάζας τους. Okay. Ο μόνος που μπορεί να το κατάλαβε είναι ο Γιώργος, νομίζω. Ο Χλόι που έκαμε το... Θυμάμαι το βιβλίο με το... Λοιπόν, αν είμαστε κάποιοι από εμάς μαθηματικά μυαλά, μπορεί κάτι να καταλάβαμε. Okay. Και ίσως να μας φαίνεται θαυμαστό για κάποιους που δεν είναι τόσο μαθηματικά μυαλά. Έτσι. Αυτό που είναι όμως, αδελφοί, και αυτός ο νόμος θεωρείται δεδομένος, έτσι, ζούμε βάσει αυτού του νόμου, της βαρύτητας. Αυτό που δεν είναι όμως δεδομένο και λαθασμένα δεν θεωρείται υπερφυσικό, είναι γιατί αυτός ο νόμος υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος? Ποιος τον δημιούργησε? Αμέσως αυτός ο νόμος, άμα κάνεις αυτές τις δύο ερωτήσεις, αμέσως αυτός ο νόμος γίνεται υπερφυσικός, ο οποίος θεωρείται φυσικός. Αλλά πάμε να δούμε κι άλλα. Γιατί αυτός ο νόμος να είναι υπεύθυνος για τη σωστή απόσταση της γης από τον ήλιον, ώστε να απολαμβάνουμε το φως και τη ζεστασιά του ήλιου χωρίς να μας καταστρέφει? Γιατί? Γιατί συγκρατεί την ατμόσφαιρα της γης και τον αέρα που χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε? Γιατί να το κάνει το πράγμα? Ιδάλλως δεν θα ζούσαμε. Γιατί? Γιατί κρατά το φεγγάρι στη ζωστή τροχιά γύρω από τη γη ώστε να φέγγει τη νύχτα? Και να λέμε τι ωραίο φεγγάρι. Γιατί η βαρύτητα που ασκεί το φεγγάρι στη γη δημιουργεί τις παλήριες οι οποίες με τη σειρά τους φροντίζουν για την τροφή πολλών θαλάσσιων ζώων και βοηθούν στην ισορροπία της θερμοκρασίας στη γη, το air condition της γης? Δεν το αγγίξαμε, αδελφοί, πιστέψτε με, εγώ έκανα έτσι λίγο Google για να μπορέσω να τα βρουν τα πράγματα. Δεν το αγγίξαμε. Δεν το αγγίξαμε το θέμα. Μπορούμε να μιλούμε με ποιόρες, αν ήμασταν της επιστήμης. Και όμως, όλα αυτά μας κάνουν να μένουμε με ανοιχτό το στόμα και να λέμε πόσο υπερφυσικός τελικά είναι αυτός ο φυσικός νόμος. Πόσο υπερφυσικός είναι. Αδελφοί, μπορούμε να πιάσουμε τους αμέτρητους νόμους της φυσικής και να τους δούμε και δεν θα μας φτάσουν όλες οι μέρες της ζωής μας να τους συζητάμε και να βλέπουμε και να θαυμάζουμε πόσο υπερφυσική είναι. Κάτι λοιπόν που συνηθίσαμε να λογαριάζουμε φυσικών, αν το εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά υπερφυσικό. Στην ουσία, φυσικό, εμείς οι άνθρωποι, θεωρούμε κάτι το οποίο συνηθίσαμε. Κάτι το οποίο συνηθίζουμε, το θεωρούμε φυσικό. Και οτιδήποτε άλλο, το θεωρούμε υπερφυσικό. Αν όμως δούμε τα πράγματα για αυτό που πραγματικά είναι, αν θέλουμε να ψάξουμε πραγματικά την αλήθεια, ζούμε και υπάρχουμε σε έναν υπερφυσικό κόσμο, αφού για τίποτα δεν μπορούμε να αποδείξουμε την προέλευσή του και των σκοπών του. Για τίποτα η επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευση και των σκοπών του. Ποιος το έκανε? Το πρόβλημα, αδελφοί, της εποχής μας σήμερα είναι ότι η πίστη στον υπερφυσικών κόσμων του Θεού έπαψε να θεωρείται κάτι το φυσικό. Έπαψε. Πριν 200 χρόνια θα ήσουν παράξενος να πεις «Δεν πιστεύω στο Θεό». Τώρα είσαι παράξενος όταν σηκώνεσαι και λες «Εγώ πιστεύω στον Θεό». Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε. Πολλοί άνθρωποι, αδελφοί, έτσι στον κόσμο μας σήμερα, στην εποχή μας, απορρίπτουν οτιδήποτε δεν θεωρούν φυσικό και έτσι δεν μπορούν και δεν συναντούν ποτέ το υπερφυσικό. Έχουμε όμως και κάτι άλλο παράδοξο. Έχουμε εμείς, εμάς που πιστέψαμε, ομολογούμε τον Θεό. Γίνεται κάτι άλλο παράξενο εκεί. Εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, έχουμε πολλές φορές την τάση να συνηθίζουμε την υπερφυσική ζωή που μας χάρισε ο Θεός και να χάνουμε την εικόνα του Θεού μέσα σε αυτήν και πολλές φορές να τη θεωρούμε δεδομένη. Να πούμε έτσι κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ο Σαμψόν. Ο Σαμψόν ήταν ένας άνθρωπος που συνήθισε την υπερφυσική δύναμη που είχε. Σε βαθμό που πίστεψε ότι μπορούσε να έχει την υπερφυσική αυτή δύναμη ακόμα και χωρίς τον Θεό. Και πού το βλέπουμε? Τον κοροϊδεύει 2-3 φορές η Δαλιδά, το καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύει και θα τον παραδώσει στους εχθρούς του και πάει και της λέει το πραγματικό μυστικό. Πάει και της λέει που είναι η δύναμη του. Άρα πίστευε την άλλη μέρα που θα σηκωθεί ότι στην ουσία η δύναμη μου δεν είναι τούτο που νομίζω ότι μπορεί να είναι, ότι αν μου κόψουν τα μαλλιά μου θα τη χάσω. Ούτε ο ίδιος σταμάτησε, το συνήθισε. Το θεώρησε δεδομένο. Μπορώ να είμαι δυνατός και χωρίς το Θεό. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος. Κριτές 1:16-20. Όταν η Δαλιδά σηκώθηκε και του είπε, αφού του κόψε τα μαγιά, σήκω οι Φιλιστέοι πάνω σου, κοιτάξτε τι είπε. Αυτός ξύπνησε, λέει, από τον ύπνο του και είπε, να τι είπε, αδελφή, αυτό είναι το τραγικό, θα βγω όπως άλλοτε. Θα βγω όπως άλλοτε, μου έκοψε τη δύναμη μου, αλλά θα βγω όπως άλλοτε, άρα δεν χρειάζομαι τον Θεό. Θα βγω όπως άλλοτε και θα εκτιναχθώ. Αλλά αυτός δεν γνώριζε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτόν. Και αδελφοί, ο Θεός, ο καλός μας Θεός, έχει τον τρόπο του για να μας φέρει ξανά εκεί, ώστε να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτόν τον υπερφυσικό κόσμο που μας χαρίζει δεν πρέπει να χάνουμε την εικόνα του Θεού. Πρέπει να είναι για μένα μπροστά μας η εικόνα του Θεού. Και μπορεί ο Σαμψόν να έχασε τα μάτια του, γιατί αυτόν έπαθε, αλλά μετά ξαναπόκτησε την εικόνα, μπορούσε να ξαναδεί τον Θεό μέσα στον υπερφυσικό κόσμο που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και τι έκαμε? Έκαμε εκείνη την προσευχή. Θυμάστε τι λέει, Θεέ μου, λέει, Δέσποτα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, στο 28 του ιδίου κεφαλαίου, σε παρακαλώ, ενίσχυσέ με, μόνον αυτήν τη φορά, Θεέ μου, ενίσχυσέ με, ακόμα μια φορά, για να εκδικηθώ ενάντια στους Φιλιστέους. Και γκρέμισε ολόκληρο ναό με τα δύο του χέρια και λέει, με τον θάνατο του εσκότωσε περισσότερους Φιλιστέους από ότι με τη ζωή του. Γιατί ξαναήρθε η εικόνα του ζωντανού Θεού μέσα στον υπερφυσικό κόσμο που του είχε χαρίσει ο Θεός. Την οποία για κάποιο διάστημα την θεώρησε δεδομένη. Και κάτι που το βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη τη βίβλο, συνεχώς να συμβαίνει. Εμείς οι πιστοί να χάνουμε την εικόνα του Θεού μέσα στην υπερφυσική ζωή που μας χαρίζει ο Θεός. Και στο βιβλίο των Κριτών συνέχεια ο λαός του Ισραήλ συνηθίζει τις νίκες, συνηθίζει τις ευλογίες. Και όταν γίνεται το πράγμα, φεύγει από τον Θεό και έρχονται οι εχθροί και ταπεινώνεται ο λαός για να ξαναξητήσει τον Θεό και ξανά να τον ελευθερώσει ο Θεός και ξανά από την αρχή αυτός ο κύκλος. Και ξανά. Και το βλέπουμε, αδελφοί, όμως, τούτο και μες στη δική μας τη ζωή. Γιατί εμείς τι συνηθίσαμε στην εποχή της χάρης, εμείς στην εκκλησία μας τι συνηθίσαμε? Συνηθίσαμε τη χάρη. Ζούμε την εποχή της χάρης και συνηθίσαμε τη χάρη. Συνηθίσαμε τη συγχώρεση και το έλεος του Θεού. Και πλέον δεδομένα. Ας αμαρτήσω, δεν πειράζει, αύριο θα με συγχωρέσει. Ας αναβάλω κι άλλον τον Θεό, ας τον αναβάλω μες στη ζωή μου. Αφού είναι καλός. Ό,τι και αν του κάνω είναι να με συγχωρέσει. Και έρχεται ο λόγος του Θεού στην προς Εβραίους 10:26 και λέει 28, Εβραίους 10:28, αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή με βάση τη μαρτυρία 2 ή 3 μαρτύρων πεθαίνει χωρίς έλεος. Στοχάζεστε, λέει, πόσο χειρότερης τιμωρίας κρίνεται άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιόν του Θεού και νόμισε κοινόν το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε. Το πνεύμα της χάρης. Άτσι αδελφοί, ποτέ ας μη συνηθίσουμε τον υπερφυσικό κόσμο που μας εχάρισε ο Θεός. Ποτέ ας μην το θεωρήσουμε δεδομένο. Αν λοιπόν αδελφοί, αυτό που ζούμε είναι ολοκληρωτικά υπερφυσικό, η πίστη που ζητά ο Θεός δεν είναι παρά φυσιολογική, φυσική. Αν όλα αυτά που βλέπουμε είναι υπερφυσικά, αυτό που ζητά ο Θεός, η απλή πίστη, είναι κάτι το φυσικό, δεν είναι? Αν τελικά ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι η ζωή που ζει είναι υπερφυσική και τίποτα από αυτή δεν μπορεί πραγματικά να εξηγήσει, τότε δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από αυτόν που βλέπουν τα μάτια του για να πιστέψει στον Θεό. Τίποτα περισσότερο. Πολλές φορές άμα με πιάσουν οι αμφιβολίες, αδελφοί, ξέρεις τι λέω στον... Έρχομαι και λέω στον Θεό, Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι περισσότερο από την αναπνοή μου. Αν υπάρχει αναπνοή μου μέσα μου αυτή τη στιγμή, σε εμπιστεύω περισσότερο από αυτή την αναπνοή μου. Δεν καταλαβαίνω. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Αλλά σε εμπιστεύομαι περισσότερο από την αναπνοή μου. Όταν πλημμυρίζει το μυαλό με αμφιβολίες, η ύπαρξή μας είναι πολύ πιο υπερθαυμαστή το γεγονός ότι αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε, εμπιστεύουμε, ενώ υπάρχουμε. Είναι πολύ πιο υπερθαυμαστό, αδελφοί, από το να πιστέψουμε ότι μας αγαπάει και μας δημιούργησε ένας Θεός γεμάτος αγάπη. Πόσο πιο λογικό είναι αυτό? Από αυτό που ζω αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορώ να κινώ τα χέρια μου, να μιλώ, να σκέφτομαι, να συναισθάνομαι. Η επιστήμη των ανθρώπων, δηλαδή η αναζήτηση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, αδελφοί, πρέπει να γίνει ο μεγάλος θαυμαστής του υπερφυσικού. Πρέπει να γίνει ο μεγάλος θαυμαστής του υπερφυσικού η επιστήμη και να οδηγεί στην δόξα του δημιουργού. Αδελφοί, η επιστήμη εμάς τους χριστιανούς είναι φίλος μας. Είναι φίλος μας. Δείχνει πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός. Αλλά ο διάβολος, έκαμε κάτι διαφορετικό, κατάλαβες, αυτό είναι διάβολος, αφού διαβάλλει, αυτή είναι η δουλειά του. Και την πήρε για να τη χρησιμοποιήσει ενάντια στην πίστη, αν είναι δυνατό. Που η πίστη είναι, η επιστήμη είναι αυτή που μαρτυρεί πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός μας. Η πίστη λοιπόν θα έπρεπε να μας κάνει να θεωρούμε ακόμα πιο υπερφυσική τη ζωή μας και να αναζητούμε το νόημα και το σκοπό της μέσα στο υπερφυσικό. Η πίστη σήμερα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, η επιστήμη συγγνώμη, σήμερα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που πρέπει να μας κάνει να είμαστε ακόμα περισσότερο πιο ευσεβείς εις το Θεό και να στεκόμαστε με περισσότερο δέος μπροστά στο Θεό. Ήμουν τις προάλλες σε έναν οπτικό και εξέταζε τα μάτια μου. Και πήρε εκείνος την πρωτοβουλία, καθώς με εξέταζε και εξήγα μου για τα μάτια μας. Εξήγα μου πώς λειτουργεί το μάτι. Αδελφοί, ήταν σαν να και έψαλαν στο Θεό. Ήταν σαν να και μνούσε το Θεό. Και σταμάτησα και του λέω, πώς μπορεί η επιστήμη να μας δείχνει τόσα θαυμαστά πράγματα για αυτά που δημιούργησε ο Θεός και μέσα σε αυτά εμείς οι άνθρωποι να μην μπορούμε να δούμε τον Θεό. Και μου λέει, γυρίζει και μου λέει, και ακόμα δεν σου είπα τίποτα. Αντίθετα, αδελφοί, η επιστήμη χρησιμοποιείται σήμερα με θεωρίες. Μ' αρέσουν αυτές οι θεωρίες. Θεωρίες, δηλαδή ό,τι θέλω λέω. Με θεωρίες που για να τις δεχτεί κάποιος χρειάζεται, τι να πω... Πόση πολύ περισσότερη πίστη χρειάζεται από το να πιστέψει τον Θεό για να δεχτεί αυτές τις θεωρίες. Παραδείγματος χάρη, η θεωρία της εξέλιξης. Τρομερή θεωρία της εξέλιξης, η οποία τη βρίσκουμε μέσα στα βιβλία της πρώτης δημοτικού. Αν είναι δυνατό. Στην πρώτη δημοτικού, εγώ τη βρήκαμε στα βιβλία των παιδιών μου. να τους διδάσκουν την εξέλιξη, η οποία τι διδάσκει, ότι δεν υπάρχει τίποτα υπερφυσικό, μηδενισμός, γίναμε από το μηδέν. Πόση πίστη χρειάζεται ο άνθρωπος για να πιστέψει το πράγμα? Πόση πίστη χρειάζεται? Η βίβλος, αδελφοί, προειδοποιεί καθέναν που λαθασμένα χρησιμοποιεί την επιστήμη για να απορρίψει τον υπερφυσικό κόσμο του Θεού. Στην Α Κορινθίους 8:1 λέει: «Η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδομεί». Και τι κατάφερε ο άνθρωπος, αδελφοί? Κατάφερε να δει πώς δουλεύουν τα πράγματα. Και περηφανεύεται. Κατάφερε να δω πώς δουλεύει λίγο του ταούλα που έφτιαξε ο Θεός. Δεν κατάφερε να δει πώς τα έφτιαξε. Δεν κατάφερε να ανακαλύψει πώς έγιναν. Κατάφερε να δει πώς λειτουργούν. Και όμως υπερηφάνεια. Και αν κάποιος όμως νομίζει ότι ξέρει κάτι, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν έμαθε τίποτα όπως πρέπει να το μάθει. Αλλά αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός γνωρίζεται από Αυτόν. Άρα, αδελφοί, με όλα αυτά που είπαμε τώρα, ο Θεός μας καλεί σε μια υπερφυσική ζωή. Και η ζωή του χριστιανού δεν μπορεί να είναι παρά ολοκληρωτικά υπερφυσική. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, να είναι παρά ολοκληρωτικά υπερφυσική, γιατί είναι ζωή που βασίζεται πάνω στην πίστη. Στην Εβραίους 11:1 λέει: «Είναι δε η πίστη πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται». Άρα στη βάση της η πίστη του χριστιανού είναι υπερφυσική, γιατί δεν βλέπονται αυτά τα πράγματα που πιστεύουμε. Δεν βλέπονται, για να τα πιάσει η επιστήμη να τα αποδείξει. Αλλά τι μας λέει αυτό πρακτικά για τη ζωή ενός πιστού? Αν συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι η ζωή μας όλη είναι ολοκληρωτικά υπερφυσική, τότε ελευθερωνόμαστε από μια άκαρπη ζωή που από πολλούς εδώ κάτω στη γη θα χαρακτηριζόταν σαν φυσιολογική. Στην προς Κορινθίους 5:17 λέει: «Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει νέα». Βλέπετε, ένας υπερφυσικός κόσμος δημιουργεί μια νέα υπερφυσική ζωή. Τα πάντα έχουν γίνει νέα. Και ενώ κρατούμε το ίδιο σώμα, πλέον υπερφυσικά έχουμε ένα νέο πνεύμα μέσα μας. Και όλα έχουν γίνει νέα. Και τι έχει γίνει νέο? Οι προτεραιότητες μας, οι αξίες της ζωής μας, ο σκοπός της κάθε μας μέρας, όλα αλλάζουν. Και όλα έχουν να κάνουν με κάτι που δεν αγγίζεται. Κάτι το οποίο είναι πλέον υπερφυσικό. Έχει να κάνουν με τον Θεό, με τον υπερφυσικό κόσμο που μας εχάρισε ο Θεός. Και καθώς ο Θεός μας χάρισε έναν υπερφυσικό κόσμο, μας εχάρισε και έναν υπερφυσικό σκοπό για τη ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Βλέπετε, πιστεύουμε εμείς εδώ οι χριστιανοί ότι δημιουργηθήκαμε από τον Θεό και δημιουργήθηκαμε για τον Θεό. Και αυτό από μόνον του είναι και αυτόν υπερφυσικό και ξεπερνάει το μυαλό μας. Ο σκοπός μας εδώ κάτω στη γη, αδελφοί, δεν έχει να κάνει με κάτι που μπορούμε να δούμε ή να αγγίξουμε. Η αγάπη μας για τον Θεό, και αυτή είναι υπερφυσική. Τα έργα της αγάπης μας είναι φυσικά, φαίνονται ανάμεσά μας. Αλλά η αγάπη μας είναι υπερφυσική και αυτή. Και η ερώτηση σε εμάς που επικαλούμαστε πίστη στο Θεό σήμερα είναι: μήπως ο σκοπός της ζωής μας έχει επηρεαστεί από τον κόσμο και έχει καταντήσει κάτι φυσιολογικό, κάτι φυσικό? Μήπως και εμείς παρασυρθήκαμε και μπήκαν και άλλα πράγματα, εκεί που είχαμε ο σκοπός της ζωής μας, αν είναι ο Θεός, μπήκαν και άλλα πράγματα μες στη ζωή μας. Τα λεφτά, η δόξα, σταδιοδρομία, ανθρώπινη επιτυχία, και βάλτε για μένα άλλα διάφορα στη λίστα. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητες? Και πώς ερχόμαστε να αξιολογήσουμε εμείς οι πιστοί τον εαυτό μας και να δούμε πού στεκόμαστε, αδελφοί? Βλέπετε, μια υπερφυσική ζωή δημιουργεί υπερφυσικά έργα. Και είναι αναμενόμενα υπερφυσικά έργα και τα περιμένει ο Θεός. Και είναι έργα υπερφυσικά, τα οποία δημιουργούνται από μια υπερφυσική ζωή. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος αφήνει τη δόξα της Αιγύπτου, αφήνει τα πλούτη της Αιγύπτου, αφήνει όλη τη διδασκαλία της Αιγύπτου, που ήταν η πρώτη, ήταν υπερδύναμη εκείνων των εποχών, για να γίνει τι? Για να γίνει ο οδηγός των σκλάβων. Για να τους απελευθερώσει. Και με κίνδυνο της ζωής του. Ένας άλλος άνθρωπος χτίζει έναν τεράστιο πλοίο μακριά από τη θάλασσα. Γιατί του είπε ο Θεός ότι θα έρθει πλήμμυρα. Υπερφυσικά έργα. Τρεις παιδες προτιμούν να πέσουν σε έναν καμίνι φωτιάς παρά να προσκυνήσουν έναν είδωλο. Απλά προσκύνα ρε φίλε. Γονάτα σιγά. Σκόψε το κεφάλι, σιγά το πράγμα. Όλοι θα γονατίσουν. Εγώ γιατί να μην γονατίσω? Ένας άνθρωπος πέφτει μέσα στο λάκκο των λιονταριών γιατί προτιμά να προσεύχεται στο Θεό. Ενώ έχει γίνει απαγόρευση να μην προσεύχεται στο Θεό. Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν τη δουλειά τους μόνο και μόνο γιατί πέρασε από κοντά τους ο Χριστός και τους είπε ελάτε. Αφήσαν τη δουλειά τους, λέει, αφήσαν τις οικογένειες τους και πάνε. Υπερφυσικά έργα, αδερφοί. Κάποιοι μένουν πιστοί ακόμα και όταν ο Χριστός τους λέει ελάτε, φάτε το σώμα μου, πιείτε το αίμα μου. Και λέει, πολλοί έφυγαν από τους μαθητές του που δεν το κατάλαβαν. Πολλοί έφυγαν. Αλλά κάποιοι έμειναν και είπαν, ποιος άλλος έχει λόγια ζωής να μας δώσει? Κάποιοι μένουν στην πίστη παρά τους διωγμούς και τους βασανισμούς, μέσα στους αιώνες της χριστιανικής πίστης. Τούτα είναι υπερφυσικά έργα. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, στηρίζονται πάνω σε μια υπερφυσική αγάπη, που είναι ασύλληπτη. Ασύλληπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσον και αν προσπαθήσουμε, όσον και αν μιλήσουμε για την αγάπη, να μπορέσουμε να την βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Και αν υπάρχει κάτι υπερφυσικό, είναι αυτή η αγάπη. Και είναι η αγάπη του Θεού για μας. Γιατί αδελφοί, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς ένας Θεός ο οποίος είναι πλήρης σε όλα, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Μα καμία ανάγκη. Γιατί να μας δημιουργήσει? Γιατί να δημιουργήσει τον άνθρωπο? Και γιατί αφού δημιούργησε που τον δημιούργησε και απέτυχε ο άνθρωπος, γιατί δεν τον έσβησε? Πάτα ένα κουμπί delete. Ήταν αποτυχημένο. Αυτή η αγάπη δεν χωράει, αδελφοί. Και γιατί να στείλει το γιον του να πεθάνει για μας? Όταν εμείς, το γιον του, όταν ήρθε κάτω στη γη, το σταυρώσαμε. Δηλαδή, γιατί να τον στείλει? Γιατί να συνεχίζει να μας αγαπά εμάς σήμερα, αδελφοί, που τον εδεχτήκαμε, που τον αγαπάμε και όμως είμαστε γεμάτοι ατέλειες και γεμάτοι αδυναμίες. Και ξανά επικαλούμαστε εκεί τη χάρη του για να μπορέσουμε να ζήσουμε την κάθε μας μέρα. Μια τέτοια αγάπη είναι η βάση σε αυτής της υπερφυσικής ζωής πάνω στην οποία μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Και κλείνουμε, αδελφοί, με το λόγο του ίδιου του Θεού σε αυτούς που δεν θέλουν να δουν πέρα από αυτόν που θεωρούν φυσικό. έχει να πει κάτι ο Θεός, ο ίδιος, για αυτούς που δεν θέλουν να δουν πέραν από αυτό που είναι φυσικό. Δεν θέλουν να δουν το υπερφυσικό. Ή για αυτούς που αρχίζουν να θεωρούν δεδομένη την υπερφυσική ζωή που τους χαρίζει ο Θεός. Και τα λόγια αυτά τα βρίσκουμε σε 4 ολόκληρα κεφάλαια μονόλογου μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Δεν θα διάζουν και τα 4. Αλλά, αδελφοί, αυτά τα 4 κεφάλαια στο βιβλίο του Ιώβ είναι σαν να ο Θεός μιλάει και μιλάει και λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα, σαν να σου λέει, θα σου τα πω μέχρι να τα καταλάβεις. Ένα πράγμα θα σου πω, αλλά θα σου το πω συνέχεια, θα σου το λέω σε 4 κεφάλαια το ίδιο πράγμα, μήπως μπει μέσα σε γίνον το μυαλό σου και το καταλάβεις, άνθρωπε. Και ο Θεός λέει, έλα να λογαριαστούμε. Έλα να λογαριαστούμε, άνθρωπε. Γιατί αν νομίζεις ότι το θάρρος σου πρέπει να το έχεις σε αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις ή που νομίζεις ότι είναι φυσικά, λανθάνεσαι. Αν πιστεύεις ότι γνωρίζεις τόσα πολλά που δεν χρειάζεσαι το Θεό ή απογοητεύτηκες μαζί Του, ο Θεός σου λέει σήμερα, έλα, έλα να λογαριαστούμε. Και πήρα έτσι επιλεγμένα εδάφια, που είμαι στα 4 κεφάλαια, και θα σας τα διαβάσω τώρα, από το βιβλίο του Ιώβ, στο 38, είναι που το 38 μέχρι το 42, αυτός ο μονόλογος του Θεού. Ένα θαυμαστός μονόλογος, αλλά είναι σαν να λέει το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά ο Θεός, με διαφορετικά λόγια. Ακούστε το. Ιώβ, 38, από το ένα εδάφιο, αλλά θα πετάγουμε εδάφια, οπότε παρακολουθήστε το. «Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε, ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λόγια? Ζώσε τώρα την οσφή σου σαν άνδρας, επειδή θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου. Πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη? Ή ποιος συνέκλεισε τη θάλασσα με πόρτες και την περιόρισα με έναν πρόσταγμά μου και είπα, μέχρι εδώ θα άρχεσαι και δεν θα υπερβείς και εδώ θα συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου? Μήπως εσύ πρόσταξες το πρωί κατά τις ημέρες σου? Εσύ έδειξες την αυγή των τόπων της? Μπήκες μέχρι τις πηγές της θάλασσας ή περπάτησες για εξιχνίαση της αυής σου? Σου ανοίχτηκαν οι πύλες του θανάτου ή είδες τις πόρτες της σκιάς του θανάτου? Το γνωρίζεις επειδή τότε γεννήθηκες? Ή επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ημερών σου? Έχεις πατέραν, έχει πατέραν η βροχή ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Μπορείς να βγάλεις τους αστερισμούς στον καιρόν τους? Ή μπορείς να οδηγήσεις τη μεγάλη νάρκτο μαζί με τους γιους της? Μπορείς να υψώσεις τη φωνή σου στα σύννεφα για να σε σκεπάσει με αυθονία νερών? Μπορείς να στείλεις αστραπές ώστε να βγουν και να σου πούν, να είμαστε εμείς? Ποιος έβαλε σοφία μέσα στον άνθρωπο? Ή ποιος έδωσε σύννεση στην καρδιά του ανθρώπου? Ποιος με σοφία μπορεί να επαριθμίσει τα σύννεφα? Ή ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού? Έδωσες εσύ, στο 39 κεφάλαιο, 13 εδάφιον, έδωσες εσύ τα ωραία φτερά στα παγόνια? Ή φτερούγες και φτερά στη στρουθοκάμιλο? Έδωσες εσύ δύναμη στο άλογο? Έντισες τον τράχυλον του εσύ με βροντί? Και συνεχίζει ο Θεός, 4 κεφάλαια, ολόκληρα. Και δεν δίνει την παραμικρή εξήγηση στον Ιώβ, γιατί τα περνάει αυτά που πέρασε. Γιατί να περάσω? Ο Ιώβ συνέχεια ρωτούσε, θυμάστε, γιατί να περάσω? Και Θεέ μου, τελικά εσύ δεν είσαι δίκαιος. Δεν είσαι δίκαιος. Γιατί να έρθουν όλα τα πάνω μου? Και δεν δίνει τόσο. Θα έλεγε, ας πούμε, να πάει να κάνει μια απολογία ο Θεός. Να πει, ξέρεις, είμαι δίκαιος. Τίποτα. Ό,τι χρειάζεσαι για να πιστέψεις, λέει του Ιώβ, είναι γύρω σου. Άνοιξε τα μάτια σου. Άνοιξε τα μάτια σου, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Ζεις σε έναν υπερφυσικό κόσμο. Άνοιξε τα μάτια σου, συνέχεια μπροστά σου θαύματα. Τι άλλο θαύμα θέλεις να δεις? Τι θέλεις να δεις? Έκαμνε μπροστά τους ο Θεός, ο Χριστός, τόσα θαύματα και έλεγαν του, άνοιξε, κάμε μας ένα θαύμα από τον ουρανό να σε πιστέψουμε. Σήκωνε τους κουτσούς, τους τυφλούς. Κάμε μας κάτι από τον ουρανό. Αν τους έκαμε κάτι από τον ουρανό, κάμε μας κάτι από το διάστημα. Ξέρω εγώ κάτι, μας κάτι. Η λύση σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε είναι η εμπιστοσύνη στη σοφία και στην αγάπη του Θεού. Τίποτα άλλο, αδελφοί. Και η απάντηση του Ιώβ έρχεται να ολοκληρώσει. Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε, «Ξέρω ότι μπορείς τα πάντα, Θεέ μου. Ξέρω ότι τα πάντα είναι υπερφυσικά μαζί σου. Εσύ μπορείς τα πάντα. Και κανένας στοχασμός σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Είπες, Θεέ μου, ποιος είναι αυτός που ασύνετα αμφισβητεί τη σοφία μου? Εγώ λοιπόν πρόφερα εκείνο που δεν καταλαβαίνα, πράγματα υπερθαυμαστά για μένα που δεν τα γνώριζα. Άκουσε παρακαλώ και εγώ θα μιλήσω, θα ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Άκουγα για σένα με την ακοή μου, με την ακοή του αυτιού μου, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Γι' αυτό αηδιάζω με βδέλυγμα τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη». Αν με εμπιστοσύνη, αδελφοί, δεχτούμε και πραγματικά ζούμε τον υπερφυσικό κόσμο του Θεού, τότε θα δούμε τον Θεό εμπειρικά, πρακτικά στη ζωή μας. Δεν θα είναι ο Θεός απλά κατανοητός, όπως λέει και ο Ιώβ. Δεν θα είναι πλέον, σε καταλάβαινα με την ακοή. Από αυτά που άκουγα, καταλάβαινα για τον Θεό. Δεν θα είναι μόνο αυτό πλέον. Θα έχουμε μαζί με τον Θεό, αν αγκαλιάσουμε αυτόν τον υπερφυσικό κόσμο που μας έδωσε ο Θεός, θα έχουμε μαζί με τον Θεό εμπειρίες και μια σχέση που θα μας επιτρέπει πλέον να τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν.